ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នចាប់ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីចាសជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងផ្សាយជូនរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាសដូចលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកម្មវិធីយើងតែងតែជម្រាបជូននៅការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប្រធានបទរបស់យើងសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងចាសដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកពេជ្រអង្គដែលលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចាននៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាស់ហើយកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចាស់អំពីព័ត៌មានចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាស់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79ចាត់ជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាត់ទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអក្រកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់នឹងសូមជម្រាបដែរថាតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រអង្គចាស់ដែលលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចាស់ដូច្នេះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងចាស់គឺមានលោកអង្គហើយនិងលោកនេតភត្រាចាស់រួមទាំងនាងខ្ញុំចារិយានិងលោកអាត់ប៊ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺដូចជារាល់សប្ដាហ៍ទៅដែរគឺថាយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយដូចជាលោកស្រីចារ្យាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយគឺថាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាការសួរឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដែលបានសម្រេចកាត់ទោសជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺមានលោកខៀវសំផនហើយនឹងនួនជាដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូច្នេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺថាយើងនឹងជម្រាបសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះការប្រកាសសាលក្រមនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកនេតភត្រាជម្រាបប្រិយមិត្តស្ដាប់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីហើយសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីពេជ្រអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះក៏ដូចជាអ្នកនាងចរិយាហើយសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានពីរសំខាន់ដែលត្រូវជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺទី1តកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសាទុករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាត្រូវពន្យាពេលសម្រាប់ការជូនដំណឹងពីការដាក់បណ្ដឹងសាទុកនេះគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ហើយជាធម្មតាគឺបណ្ដឹងសាទុកនេះនៅតាមនីតិវិធីគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបើសិនជាមានបំណងក្នុងការជូនដំណឹងអំពីការដាក់បណ្ដឹងសាទុកគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014 នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃសំណើពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាដោយបានពន្យាកាលកំណត់នៃការជូនដំណឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014តាមពិតទៅគឺថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះគឺបានពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ហើយក្រុមការពារក្តីបានស្នើសុំថាការផុតកំណត់នៃការបច្ឆេទជូនដំណឹងពីបណ្ដឹងសារទុកនេះត្រូវពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2014ឯណោះក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះគឺមិនត្រូវបានទទួលយកទេក៏ប៉ុន្តែត្រឹមកំណត់ថ្ងៃទី29វិញនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាចំនួនទំព័រដ៏ច្រើននៃសាលក្រមដែលមាននៅក្នុងនោះគឺ623ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស777ទំព័រជាភាសាបារាំងនិង981ទំព័រជាភាសាខ្មែរតម្រូវឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមនៅក្នុងការអានឲ្យបានម៉ត់ចត់និងវិភាគសារលើខ្លឹមសារនៅក្នុងក្រមមេធាវីការពារក្តីនិងជាមួយជនជាប់ចោតសំណើសុំផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថែមទំព័រពី30ទៅ50ទំព័រសម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងបណ្ដឹងសារទុកត្រូវបានបដិសេធចោលដោយអង្គជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានកំណត់ផងដែរថាភាពជាក់ស្ដែងដោយសារតែទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនិងសាលក្រមការពន្យាពេលចាំបាច់ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការដាក់សារណាបណ្ដឹងសារទុកក៏ដូចជាការកំណត់ទំព័រសម្រាប់សារណាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងនៅពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសារទុកមិនទាន់បានដាក់នៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិចារណាឃើញថាជាការធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការសម្រេចពីពេលវេលានិងចំនួនទំព័រដែលបានស្នើសុំនេះគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដឹងសារទុកដែលមានការជូនដំណឹងហើយការជូនដំណឹងនេះទៀតសោតគឺនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកជាផ្លូវការនៅឡើយទេគ្រាន់តែស្នើសុំនីតិវិធីដើម្បីអានសាលក្រមនេះឲ្យបានចប់សពគ្រប់សិនបាទនេះទី1ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការតែងតាំងចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014កន្លងទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការតែងតាំងលោកស្រីក្លូឌីហ្វិនជាចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានការជ្រើសតាំងពីអៃដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទទួលការយល់ព្រមពីអៃដាមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានតែងតាំងលោកស្រីក្លូឌីហ្វិនដែលជាជនជាតិអូទ្រីសជាចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាការតែងតាំងនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះតទៅហើយលោកស្រីចៅក្រមក្លូឌីហ្វិនបានបម្រើការងារជាចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះហើយលោកស្រីជំនួសលោកស្រីចៅក្រមស៊ីលវៀខាត់រ៉ៃសដែលជាជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងហើយការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីនេះបានចូលជាធរមានពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014មកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាដែលបានជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនចាដែលកម្មវិធីយើងបានសាកសួរតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមចារបស់តុលាការចាទៅលើជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7កន្លងទៅនេះចាដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាស់ដែលយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកឥឡូវនេះចាស់សូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនចាស
់នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អត់ស័ក្តិសមផងអត់ស័ក្តិសមត្រង់ថាបើច្បាប់ខ្មែរយើងថាអ្នកជួនដៃដល់ត្រូវតែចាប់ហើយដល់ ជួននោះមិនបានតាមពណ៌ដល់ផងគាត់ណាមេអ្នកដឹកនាំឲ្យជួនដៃដល់បានចាប់ផងជួនដៃដល់ទៅថ្ងៃបាទនេះដើរជាធម្មនិយាយពីរាល់ថ្ងៃឃើញថ្ងៃដូចលើស្រុកភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងវាយសម្លាប់រាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងដើរជាពងើយទៅហើយចាប់ទៅលើអត់មានដៃដល់ប្រលោះប្រលោះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបាទដូចជាប្រធានគណៈសុខស្រុកគៀតកោសម្លាប់នៅរាល់ថ្ងៃមានសេរីភាពរាល់ថ្ងៃដើរជាពងើយហើយនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ស្រុកទៀតបាទហើយចំណែកនឹងជួនដៃដល់វាយសិនដងចប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែចាប់ជួនដៃដល់បាទជាហោះថាបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានគុកវាមានមួយខេត្តមានមួយទៀតតែ24ខេត្តក្រុងទៀតស្មើដល់នេះហ្នឹងចាប់មិនបានត្រង់គ្រឿងមានត្រង់ចៅលួចចាប់ដាក់ណែនគុកចាប់បានត្រង់20នាក់ចាប់មិនបានអាហ្នឹងយើងសំខាន់អញ្ចឹងណាហើយក៏ឯងខ្ញុំថាចាប់មិនបាន20នាក់ផងពីព្រោះអ្នកវិទ្យករហ្នឹងគឺស្លាប់អស់ហើយនៅសល់ម្នាក់ទីនាក់ដូចត្រប់បានភ្នំក៏រួតមកនៅស្រុកប្រស្ដាច់ស្រុកខេត្តទីវែងស្រុកនៃស្រាំងក៏នៅនៅស្រុកប្រស្ដាច់ស្រុកកំពង់ត្បែងក៏នៅក្នុងស្រុកប្រស្ដាច់នៅរស់រៀនរងថ្ងៃហើយស្លាប់តែទីនាក់ទេយើងនៅតែបាភ្នំហ្នឹងនៅមានស្រីទៀតរងថ្ងៃនៅក្បែរហ្នឹងដែរនៅខាងស្រុកនៃស្រាំងក៏នៅហ្នឹងដែរតដៃគុកនៅរងថ្ងៃហ្នឹងហើយក្បាលនៅរងោករងួលនៅក្នុងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគៀតកោតែវៃផ្ទាល់ដៃតែម្ដងវៃដងចំឥឡូវនៅប្រធានអានោះភូមិនៅក្នុងភូមិត្រៃត្រឹមទៅទៀតបាទហើយវៃក៏ចាំចិត្តតាមវៃក៏ជួបគូគាត់គាត់ថាប្រហែលជា5000នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងណា
បាទតាមចិត្តខ្ញុំយល់ដឹងថាគឺថាសំហេតុសំផលបើថាគាត់ជាបទជនប្រៃភូមិចាស់ហើយហើយគាត់គឺថាធ្វើឲ្យយើងម៉ាក់តាំងពីខ្ញុំត្រៀមណាទៅសម្រាប់ទៅក្រងឲ្យយើងវិធានារហូតណាហើយមួយទៀតគឺថាចង់ទៅតាមចិត្តវិជ្ជាជនហ្នឹងគឺថាដល់ការស្ដាប់នៅរាប់ហ្នឹងក៏ប្រវត្តិរបស់យើងថាតាមទៅចាស់ណាយើងអត់ត្រូវមានបាត់ថាជីវិតណាព្រោះខឹងណាខ្ញុំអស់ហ្នឹងណាហើយបាត់ថាឲ្យចប់ជំនឿជាអីតាមមួយជីវិតហ្នឹងគឺថាសមហើយសិនគឺតែខ្ញុំអញ្ញាតតាមទៅសាលាហើយស្ទឹងទៅសាលាអសរតក្តីអីទៀតណា
បាទបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺចំពោះការកាត់ក្តីនេះពិតមែនតែវាយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺថាការកាត់នេះវាបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយហើយដែលដាក់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយគឺវាអស់ទោះនៅច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងគឺអស់មានមិនមានទោះថាជីវិតណាគឺបានត្រឹមតែច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោះអស់មួយជីវិតនឹងបានគឺខ្ញុំឯកភាពបាទខ្ញុំយល់ត្រប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាធ្វើម៉េចការអូសបន្លាយយូរពេលបន្តិចណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានការកាត់ទោះលើកក្រោយទៀតសូមឲ្យមានការយុទ្ធថយលឿនជាងនឹងបន្តិចព្រោះការកាត់ទូនឹងវាមិនបានចប់គ្រប់គ្រាន់ទេវាមាននៅសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយវិថយជួយឲ្យបង្កើនល្បឿនឲ្យបានលឿនបន្តិចបា
ទបើសម្រាប់ខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយជាអ្នកធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយមានលំបាកនៅក្នុងចំណុំនឹងដែរណាបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខាងជាការល្អមែនតើព្រោះអីមិនថាប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាវាស័កសមនឹងនេះហើយព្រោះអីទូគាត់នឹងវាសមនឹងទទួលទូមួយជីវិតហើយបាទហើយណាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិវិជាសិទ្ធិហើយជាប្រទេសមួយដែលកាន់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពទូរបស់គាត់នឹងបើសិនជានៅប្រទេសគេវិញគេអាចកាត់ទូគាត់ប្រហារជីវិតផងក៏នេះដែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងដូចថាទុកឲ្យគាត់ជាប់គុកនៅក្នុងសន្តិនិកគេអស់មួយជីវិតនឹងខ្ញុំថាជាការប្រតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំនឹងថាល្អហើយព្រោះអីគាត់ជាមនុស្សមួយដែលធ្វើឲ្យវិទ្យាបរិបមានទឹកលំបាកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះបែកបាក់បងប្អូនម៉ែឪពុកកូនចៅមកដល់សម័យនេះអ្នកខ្លះមិនទាន់រកឃើញអស់ផងហើយអ្នកខ្លះក៏រៀសកូនរៀសចៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងជាម៉ែឪនោះណានៃកំពុងតែស្វែងរកសត្វតាយហើយអញ្ចឹងគាត់ទទួលទោសមួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំថាវាស័កសមហើយបើមិនជាគាត់ស្លាប់ទៅជាខ្មោចហើយគួរតែដាក់ទោសគាត់ជាខ្មោចទៀតផង
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយអំពីអមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមចាត់ឲ្យលោកមានជាហើយនឹងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើនេះសូមជម្រាបទៅលោកភក្ត្រាបន្តិចចាតកតងទៅនឹងអមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនតើលោកមានអីឆ្លើយតបទេចា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរសួរសារជាថ្មីបងប្អូនជាប្រដ្ឋហើយយើងអបាញ់មិញបានស្ដាប់លោកម្នាក់ដែលបានរៀបរាប់ពីលើមកមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាតកតងជាមួយនឹងការផ្ដាល់យុតិធម៌បានតលតែចាប់ជនដៃដល់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមកជំនុំជម្រះក្តីទាំងអស់ហើយគាត់បានឃើញផុសតាងអីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកខេត្តរបស់គាត់ហ្នឹង
ចា
៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺលោកដែលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺសូមឲ្យបន្តតាមដានឲ្យច្បាស់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងតឡាការនេះតឡាការនេះយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតាមយុត្តាធិការដែលបានកំណត់ហើយយុត្តាធិការនេះគឺបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាតឡាការនេះមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដែនអំណាចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទៅលើជនពីរចម្ពោះទេទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេហើយបងប្អូនដែលមានតួនាទីមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការមិនមែនមានន័យថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមិនត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាសាក្សីផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកដែលមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងនេះសូមឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋអំពីរឿងរ៉ាវនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះសូមជម្រាបម្សាទៀតគឺថាតុលាការនេះយើងបង្កើតឡើងគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពទេគឺរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌និងការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភក្ត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយដែរនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមប្រធានបទរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងចាដើមវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺមានលោកអពេជ្រអង្គលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដូច្នេះប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីចាតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធ3ខ្សែចា0977 90751 015 55 02 95និង012 999 095ចាដែលយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកចា
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលមកនាទីយើងខ្ញុំបាទចង់ផ្ដើមសំណួរទៅលោកពេជ្រអង្គតិចដែលតាមមើលអ្វីដែលសាលក្រមសាលាដំបូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺថាជាដូចជាពេញចិត្តសម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យដោយសារថាពីមុនមកនោះខាងតំណាងជនរងគ្រោះថាចង់ឲ្យមានការស្ដំទាទូបែបនេះប៉ុន្តែចង់ជំរាបសួរលោកថាតើការប្រកាសសាលក្រមផ្ដំទាទូជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននោះតើក្រៅតែពីពេញចិត្តនោះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសង្គមខ្មែរនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់វនីដែលបានលើកសំណួរនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបថាតឡាការនេះដោយលោកសុភ័ក្ត្រាបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺមានសមត្ថកិច្ចកាត់ក្តីតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេហើយចំពោះករណីដូចលោកពីដំបូងបានលើកឡើងនោះគឺជាករណីមួយដែលមិនចូលក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់តឡាការនេះទេហើយជាទូទៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានហើយបានប្រព្រឹត្តផ្ទាល់គឺអាចមានវិធីនៅក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ហើយនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការខឹងសម្បារនឹងគ្នាហើយឲ្យអាចពួកគាត់រស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមបាននេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលគេអាចធ្វើបានហើយគេអាចមានវិធីផ្សេងទៀតសម្ដៅឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងសង្គមហើយដែលមិនចាំបាច់ត្រូវតែមកតុលាការនោះទេលោកភក្ត្រាបានលើកអំពីការអញ្ជើញគាត់ដើម្បី một phát đoàn khai khám nơi chụp một tờ là ca hình dây ẩm phí bánh hà đại gọt bàn thôi hôn dùm mạch hòm đồng bây chơi vô rùm được nông ca phát đoàn phát tán khát tốt từ lực mệt đồng nông mạch hòm và bẹp bọn thường xâm nua để bàn xua thay chôn đồng cửa mệt chùm hồi dàng na chụp bố xa khám để bàn xâm mạch lăng nơi tờ là ca xa đồng bốn khi bàn xôn chùm điệp bị khám xa này xa khám tích cứ thà cái cực thà lộ xa lộ nguồn chia rồi gọi lục kiều sủng phón còn mà miền tàu miền nhà khác còn nơi thì miền cầm đất bạc này đá còn nhiều bạc này đá hơi miền tam đồng rồi này tách tuôn phật đại bàn là giấy thang kề miền phật tàng rồi ông sen cầm tay áo váy đại tà la ca rồi khứn cứ tha lục nguồn chia năng lục kiều sủng phón chia nhẹ đại nơi chất sân chia mùi năng lục bột bột hỏi bàn chơi rôm được không ca sầm rách cô nhiều bài để nom ở miền Venice cam được không sầm mai mai có hòm khi ông ai lực được u tơ hoặc lấy cứ tha nơ chín năm apon buồn rồi chật sập bún còn miền ca phải chôm môi nơ sừng trắng ông pi cam bậc cao ở miền cô nhiều bài trăm trăm nói đại được không nói rùm tiếng miền cô nhiều bài được không ca chấm lia tranh vì tì crong vì nông bình phong đáy đã chấm lý bà chìa chôn tèm một đòn hỏi nông côn dụng bài tưởng ổn nụ lúc khiêu dùng phón qua chìa xe mà chức bầm rong này mà chầm hay lúc nụn chìa chìa xe mà chức này mà chầm hay xe mà chức ở chân tay này bạc cùng đi cảm chìa phón hỏi quát bán chúa rùm nông ca bà cao đã mình dụng bài nông ca chấm lý này hỏi bà tỏa máu quát rùm khi nông ca ảnh vọt là hốt nông tì cả lãnh xem xên cả đáo gọi quát rùm khi nông ca ảnh vọt đã đôi chân được không cạn này về đại việt môn việt không bánh cứ quạt việt ụt đóng cả quạt miền ca chấm liêm mà nú tranh vụ đồng thảm thiệt hai lúc kêu phan lúc pol pol quạt nơi rùm khi thua ca chỉ mỗi khi là hốt không dự tình ca đợi prang được không cả việt không bình năng hai được không cạn là vót cô nhiều bài chấm liêm nó cứ quạt chấm liêm ụt đóng hai miền sầm lạp và thể hiện lún nôi thảm thiệt được không bền nú hai miền ai cả xa đền gì thà không ai có hóm ban cầm tích thể hiện luận nội phong đại chẳng là hô từ đó quát nộp bê đại tha rụm đo phun pin hỡi các phụ quát châu phun pin chỉ mùi kia tiền chẳng lại nếp chè tha bẹp quan ở rừng dục bay sầm khăn sầm khăn được nông can được vọt nghiệp bê nút cứ phụ quát ban châu rùm hai anh ấy chỉ chấm nói sầm khăn để chấm xâm lược tạm mà chấm nói tới đầm bay chè tha lô kêu sầm phong lục luôn chiếc ban châu rùm được nông cả nhiều ở nông hai đại dương ai an được nông sao trầm được vọt là cá cái ban bị chè âm pi pành hà nấy chấm chấm bà hỡi đại ai chờ thôi lục xây ông phụ minh đây là tam đà khác đây đại lục xây sinh chế đại của phong sơn đấy ai chờ vô thôi cho nói nhất cứ tham phụ con miền này nam muôi được không cả châu rùm được không cả bậc cao thầy nâng cả nó vót côn vô bài đại bậc đa là miền ca chấm ly hay nâng ca sầm lấp luôn tại tại thể hiện luôn nơi tu bổ chế đấy nâng và hai vị quan thì nâng dục bò bò chun ruộng cua cùng chim hò bò quạt cứ tha lũ xây ai chả sập hỏi cứ nẹt thì pi nẹt thì bay mình vẫn còn bàn lược hay hay nẹt xem xin tiết của bàn lược đã cứ mình sợi khó khnề bộ màn thì chỉ tú tới vụ quạt vô tha miên dục thua được không đường nắng đời xa miên cà rốt khơi biệt đội tiếp hay nắng bàn khơi cà đòn tiệt tô nắng là hốt đó tô thun bổm hot đam miên được không gặp khăn chả bập dừng hay ní để quạt vô tha miên dục thua cầm tay nẹt khá có vô tha lơ vì năng tiết ở cua tại lơ vì năng tiết đời xa ca chưa chấp ở căn tại cam đại cát lang không sao mày phải có hóm vì nguồn thô men tên chẳng có thang và năng mình ở mình xòm xòp thế chẳng ở vậy để còn trong bán cứ tha trong ở miền cam đoạn thì tôi là hút đó pi rồi chứ nằm và dần thay chấp áp ai thứ bàn và đời lơ phụ quạt phù ca sắm mình mà đúng mình nhẹ pi nhẹ thì chẳng ở nhẹ khá tháng đoạn thì tôi chuyện đi hay ở chiết cao xong đoạn thì tôi còn tiền và chẳng tai tôi giang na cái đó ấy cặp đoàn tiệt tố mua chỉ vật này cứ chia cặp đoàn tiệt tố để thun chiên cây bổm hot sầm rập cọc khăn chấm hai cây mình ai hồ từ đó chiên đó đoàn tiệt tố pì rồi chín năm pì bảy chỉ vật rồi có pro hai chỉ vật bàn tề hai giờ phụ quạt quan trò hai phụ quạt dây pì ăn này này rồi cô chấm hồ bọc quạt cứ tha quạt quan trò chỉ tu từ hai giờ tôi chỉ rằng là cái đó phụ quan có trong khơi ông hết đại bẹp quan ông đang bận đang rồi vì nhịp xem chết rồi cái chuyện rong cướp xem chết đang được không vì sao là phiền ติดตั้งเส้นเตี้ยตะบานยมอันใหญ่ในจุดพวกมุกตลาการในผ่องได้บานนี่คือเชี่ยกำหนดตู้เตอร์หรือบ่ฮอดดังบังรถไปนี
่มาสมคนลุงมิตรวิสังจังบัญเชียจำนวนมุ่ยอัมพีกำรุงสมนองกำรุงสมนองเนื้อหรือบ่ดังบังรถปะไปนี้ได้ยังมันประกาศปีมนุษย์กระทำบินดับใบกำรุงจังมิตรบัตรเนื้อขนมสุดได้สมไรเนื้อขนมสาลกรมสาลาดับบงนี่ตาบินบัญเชียอัมพีปัญหากำรุงสมนองนั่งได้ที่บ้าน
បាទតុលាការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងសំណងដែលរៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសហការជាមួយមេធាវីនាំមុខហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយដើររលុយពីខាងក្រៅដោយសារជនជាប់ចោតតុលាការនិយាយថាពួកគាត់អត់លុយទេដូច្នេះនេះជាលទ្ធភាពដែលក្នុងករណី002នេះដែលតុលាការបើកឲ្យធ្វើសម្រាប់ជាគម្រោងសំណងហើយសំណងនេះមានលក្ខណៈជាសមូហភាពមនុស្សទូទៅដោយសារជនរងគ្រោះមានគ្នាច្រើនដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមានគ្នាច្រើនហើយដែលតាមបច្ចេកទេសច្បាប់គឺមិនអាចធ្វើទៅកើតដូច្នេះសំណងសមូហភាពទាំងអស់នោះយើងមានចំនួន3 13ដែលយើងបានរៀបចំកន្លងមកហើយ11ត្រូវបានទទួលស្គាល់និង2មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយតុលាការទេហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីគម្រោងទាំងអស់នោះថាតើមានអីខ្លះគម្រោងទី1គឺទិវាជាតិនៃការចងចាំជាថ្ងៃសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌឬធ្វើពិធីផ្សេងៗរំលឹកទៅដល់ជនរងគ្រោះទី2គឺការសាងសង់ស្តូបនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗហើយនឹងការធ្វើបុណ្យទី3គឺការសាងសង់បូជនីយដ្ឋានសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគម្រោងសង់រូបសំណាក់របស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយសំខាន់ណាស់ដែលការសាងសង់នេះត្រូវសាងសង់នៅកន្លែងណាដែលសាធារណជនអាចមើលឃើញដល់គិតទី4គឺគម្រោងសាងសង់បូជនីយដ្ឋានរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅវត្តវាំងសែននៃទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយទី5គឺការនិយាយអំពីការព្យាបាលដោយផ្លូវចិត្តដោយក្រុមតូចហើយទី6គឺការព្យាបាលដែរគឺដោយមានក្រុមធំហើយមានការអានអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងទី5និងទី6ទី7ការតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ដែលនៅតាមសារមន្ទីរផ្សេងៗដែលមានអង្គការឯកសារកម្ពុជាជាអ្នកសួរបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តជាមួយមិនខាងសារមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់មកមានការតាំងពិព័រណ៍ចល័តដែលនឹងរៀបចំជាបឋមនៅ9កន្លែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់មកមានគម្រោងស្ដីពីសភៅស្ដីអំពីការជំរុញឲ្យមកខំនិងទីតាំងសម្រាប់នៅទួលពោជ័យដែលនៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពីចម្ពុះមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគេបញ្ចូលទៅក្នុងសភៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដើម្បីជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រូបង្រៀននោះបរៀនទៅសិស្សអំពីការកាត់ក្តីហើយនិងអំពីអ្វីខ្លះដែលកាត់ឡើងនៅការក្នុងឱកាសនៃការជំរុញទី1ទី2ហើយនៅទួលពោជ័យហើយដែលការណែគ្រូបង្រៀនបរៀនជូនដល់សិស្សហើយសិស្សនឹងអាចយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៃការកាត់ក្តីរបស់តុលាការបន្ទាប់មកមានគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិភាពសហគមន៍នៅវត្តសំរោងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបន្ទប់មាន3បន្ទប់មានបន្ទប់សម្រាប់តម្កល់ឯកសារបន្ទប់ភាសាគ្នាផ្សេងផ្សេងហើយនៅបន្ទប់តាំងឯកសារឯផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានកម្មវិធីនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នារវាងយុវជនហើយសហគមន៍ហើយនៅដើមដងរដ្ឋវិញនេះបន្ទាប់មកមានគម្រោងចែកចាយសភៅស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះដែលពួកគាត់បានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មឬក៏ដើមដងរដ្ឋវិញនេះផ្សេងទៀតដែលបានរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺគេសង្ខេបអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ហើយបោះពុំជាសភើផ្សាយហើយនឹងជូនទៅដល់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដើម្បីដល់អ្នកផ្សេងទៀតបានស្ដាប់នឹងយល់បន្ទាប់មកមានការបោះពុំសាលក្រមទាំងសង្ខេបទាំងពេញលិញសម្រាប់ចែកចាយជូនទៅដល់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះដែលដើមដងរដ្ឋវិញចូលរួមចានគាត់គួរតែបានទទួលនៅសាច់រឿងរបស់គាត់ត្រូវបានបោះពុំឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅលើតម្លៃរបស់ដើមដងដល់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះបន្ទាប់មកជាចុងក្រោយគឺដើមដងរដ្ឋវិញនេះទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងតុលាការទាំង3867រូបហ្នឹងគឺគេយកឈ្មោះរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅ đặt được không kê hạ tầm phò rồi bỏ hờ sẽ là cái đấy mà có hóm được bây giờ chỉ cả từ tour score đó là bộ quát đại bàn chùa ruộng được không sẽ là cái đấy mà có hóm bà tạo ảnh đi chỉ cầm rộng chân hơn hay đây là bàn lực làng có lòng mộc chùn từ là cả bạn
ta xong một con
chà con lục mê thì bây giờ là lục bàn ở trong riêng chùn tại tông từ nâng chà cứ អត្ថប្រយោជន៍ចាក់ដែលតកតងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចាក់ដែលដូចលោកបានជម្រាបជូនរហូតទៅដល់ 13 ហើយនឹងផ្សាយប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះចាក់ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះដូច្នេះប៉ះសិនបោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក់លោកមានចម្ងល់ចាក់អាចហៅទូរស័ព្ទប្រកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 13 ហើយនឹងផ្សារពាណិជ្ជកម្មជាពិកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាប់ពិសេសទៅដល់ជនរងគ្រោះចាក់ដែលគាត់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីតែម្ដងប៉ះសិនបើមានចម្ងល់ចាបាទបាទដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ចំនួន11ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់អំពីគម្រោង 11 គម្រោងនៅក្នុងចំណោមពីរនោះមានគម្រោងសំឡងសង់ស្ទូបសាធារណៈគឺស្ទូបនៅតាមវត្តអារាមឬក៏ទីកន្លែងសម្រាប់រូបផ្សេងៗគឺយើងពុំបានមានលទ្ធភាពរកថវិកាបានសម្រាប់គម្រោងនេះទេដូច្នេះហើយបានជាតុលាការមិនបានទទួលស្គាល់គម្រោងទាំងនេះហើយបញ្ហាគឺថាវិធានផ្ទៃក្នុង ໃນຕະຫຼາດໄດ້ຈະຈັບໃນຕະຫຼາດການບ້ານនិយាយថាກົມລົງຕ່າງອ້ອມຖືມີທະວິການທະນີທາອາດອະນຸວັດບ້ານມີການມີໃນທາການປະຈັກປີຂ້າງຫນ້າຫນ່ວຍថាគេຕ້ອງປອດທະວິການຫຼືກໍມີທະວິການຮູ້ໃຫ້ອັນຈັ່ງຕະຫຼາດກາກໍກຳນົດຄືថាການນະຕຕួលສະກອລໃຫ້ມັນມີທະວິການຢູ່ຕະອະນຸວັດມັນກາດໂດຍນີ້ສູ່ថាຕາຕະຫຼາດກາບ້ານຕຕួលສະກອລថាຊິກົມລົງສໍານອງຢ່າງໝິດບາຢູ່ຕະອະນຸວັດມັນກາດໂດຍສາ នេះជាបញ្ហាដូច្នេះកន្លងមកយើងខាងអង្គភាពគាំពារជំនួយគ្រោះក៏ដូចមេធាវីនាំមុខខំភាសាភាសានឹងស្វែងរកអំចាស់ជំនួយដើម្បីរកថវិកាដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលយើងសម្រាប់គម្រោងពីរនេះយើងមិនបានតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោង
11ខាងមុខនៅក្នុងករណីសំណុំរឿងវគ្គ2ខាងមុខនៅក្នុងករណីសូនសូនពីរនេះយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យបានលឿនហើយឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្វែងរកថវិកានិងបង្កើតគម្រោងឲ្យរកដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះថែមទៀតដើម្បីបង្កើតគម្រោងឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិធិជាសមូហភាពបាទចា៎ហើយចង់បញ្ជាក់លោកមេធាវីម៉ាត់ដូចនេះបានន័យថាដល់1គម្រោងហ្នឹងបានសម្រេច
กำรงดับมวยจังอานุท่าจีกำรงสำน้องรูดหายหายตัวยังนะยังเลยจำมือเลยยังเมียนท่าสเกย์สำหรับนู่นนั่งโจสิทาโปหรือมันทาโปอาศัยเจริญกาดังสาตุกตุลากาถนัดเลือดเทียดกับแต่นี่มันเจ้าจีปัญหาในโครงการวัดกำรงสำน้องเทตัวยังนะก็ได้ตุลากาบ้านตัวสกอลท่ายึงอาจอนุวัตกำรงสำน้องแต่อันนี้มุนเมียนสเกย์สำหรับระบบตุลากาสลาดบงบุ๋มและมีในท่าประดาประดาโฮสคือเกี่ยไออันวัดกำรงสำนองต่อนี่บ้าน
มาสมคุณมา
จ้าอะไรนี่ยังตัวชูประมิดยังจ้าคือบองสไลน์ในรีรอดจ้าปีคายรอดตนาเกดีอะโลจุ่มเรียบซัวจ้าอะโลจุ่มเรียบซัว
จ้าจุ่มเรียบซัวจ้าดำจำฉลายจ้าจ้าอะโลเรียบซัวจ้า
จ้าเนี่ยบองจ้าสมเชิญจ้า
เออยังจำฉลายถ้าปุ๊บปัดตีเนี่ยได้จบโตนั่งง่ายถือจบโตมวยจีบัดแมนก็ฝนตายน้องก็เชื่อค่ะให้ไอ้จังใบรอกปุ๊บละอ้อดักก้อนให้ មានន័យអីទៀតបងរកទុកល្អដាក់នោះមានយ៉ាងបាច់ឆាត់ដាក់ទុកអឺមានយ៉ាងបាច់ឆាត់ជាប់ទោសជាប់អីចឹងសិតទៅរកវេលាទុកទៀតដែរអ្នកនាង
ចា៎អរគុណចឹងអ្នកបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណ
រវិលាទុកដាក់គាត់បានសំនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឯងចា
ចាចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណបងចា
សូមអរគុណជំរាបលា
ចាចាជំរាបលាចាចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ097709751 0155502 95និង012999095ចាដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងចាហើយវាគ្មិនចាគឺមានលោកពេជ្រអង្គដែលលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចាចាលើនេះសូមជូនទៅចាវាគ្មិនរបស់យើងចាចំពោះមតិយោបល់របស់បងនារីរតចាពីខេត្តរតនគិរីចាដោយសារតែគាត់មានកំហឹងព្រោះថាបើតាមយើងដឹងមកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងប្តីទាំងកូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ច្រើនណាស់ដែលបានស្លាប់ពីសម័យនោះចា
បាទសូមអរគុណចំពោះអ្នកបងឬអ្នកមីងដែលបានលើកសំណួរនេះខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយដែលចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគុកនេះថាជាគុកល្អឬក៏ថាជាវិឡានេះខ្ញុំសូមលើកអំពីករណីពួកគាត់ហើយនិងករណីដូចលោកដូចកាំងកាយហៅដូចនេះបាទគឺពួកគាត់មិនមានគុកជាវិឡាគុកល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមានរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងលោកដូចគាត់ទៅនៅក្នុងគុកមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលជាគុកមួយដែលមានលក្ខណៈធម្មតាហើយដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារដែលគេអាចទទួលយកបានតែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានម៉ាស៊ីនជាក់มันមានអីទេហើយរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាដែរនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺកន្លែងឃុំឃាំងនៅដែលលោកដួនជាហើយនឹងលោកខៀវសំផននៅទីនោះក៏ពួកគាត់มันមានម៉ាស៊ីនជាក់មានអីដែរគាត់មានត្រឹមតែហាលតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រែធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយកន្លែងនេះគឺជាកណីយាសាមញ្ញល្មមដែលពួកគាត់កំពុងតែនៅហើយមិនមែនជាគុកល្អឆាតឆាយទេបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកខឹមហុងចាពីខេត្តព្រះវិហារចាជម្រាបសួរលោកហុងលោកហុង
បាទជម្រាបសួរណាបង
ចាអរគុណលោកហុងចាលោកហុងលោកបានជៀបហើយណាប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនរងគ្រោះចាតើលោកមានចម្ងល់អីឬក៏មតិយោបល់អីចាំមកកាន់កម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញចា
បាទលោកបងហើយនឹងជម្រាបសួរមានមានមិនណាបង
ចាចា
ខ្ញុំចង់សួរថាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលគាត់កាត់ទោសហ្នឹងដាក់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងវាសមរម្យទេបើតាមជាខ្ញុំមែនត្រូវអស់មួយជីវិតចង់ដាក់ពីរជីវិតទៀតហើយគុកល្អល្អហ្នឹងគាត់ដាក់គុកល្អល្អណាស់ចាំមិនដាក់គុកគាត់អីឲ្យគាត់មានសេរីភាពទៅមិនល្អជាងហ្នឹង
ចាហើយមានអីទៀតទេចា
គាត់ដាក់គុកគាត់ដាក់គុកណាដែលសមតែទោសកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើណាបង
ចាអរគុណលោកខុងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណោះ
ដាក់គុកគាត់មានម៉ាស៊ីនវិជ្ជាមាននេះបាទបាទមានអីមកមកតែឲ្យជួយយ៉ាងណាបងជួយកាត់ក្តីឲ្យយល់ខោរងដាក់គុកនឹងមួយបងដាក់គុកកុំគុកគុកម៉ាស៊ីនវិជ្ជាដាក់ដាក់អី
ចាចាជំរាបលា
ចាខ្ញុំស្លាប់អស់រកតែមិនស្នះគាត់យកដល់ធ្វើបាប
ចាអរគុណលោកហុងចាជំរាបលាជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតចា
បាទជម្រាបអរគុណបង
ចាចាជំរាបលាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាអាចបន្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះចាគឺ097709751 015552995និង012999095ចាឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកនិតភក្ត្រាម្ដងដោយសារតាសំណួរលោកហុងនេះចាគឺដូចទៅនឹងទស្សនៈរបស់បងនារីរតពីខេត្តរតនគិរីដែរចា
បាទសូមបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកមេធាវីពេជ្រអង្គបានជម្រាបជូនទៅបងនារីរតគឺពាក្យថាគុកមួយម៉ាត់មិនមែនមានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលគួរឲ្យមនុស្សទូទៅរស់នៅទេបាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាតឡាកានេះពីព្រោះមានភាសាច្រើនណាស់លើកឡើងថាហេតុអីបានជាតឡាកាខ្មែរក្រហមរៀបចំគុករហូតដល់របៀបផ្កាយ5តោតែលផ្កាយ5ឲ្យជន់ជាប់ចោតស្នាក់នៅ ថាពាក្យថាគុកមួយម៉ាត់គឺมันមានលទ្ធភាពដល់ថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជាតឡាកាមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាតឡាកាមួយដែលអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់និងស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះការផ្ដល់នៅសេវាទៅដល់ជនជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគឺជាភារកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់តុលាការដែលនៅក្នុងនោះត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទោះបីជាពួកគាត់ជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់គាត់គឺនៅមានជាធរមាននៅឡើយទេហើយសូមជម្រាបថាតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការដែលតុលាការបានធ្វើនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងឆ្លើយតបទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការតុលាការបានផ្ដល់សេវាល្អឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺតាមពិតទៅវាជាការអនុវត្តទូទៅនៅលើតុលាការអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកគឺយើងអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមិនបានផ្ដល់នៅការរស់នៅបែបប្រណិតរបៀបអូតែលផ្កាយ5ឬមួយក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីទេនៅគុកនៅរបស់ដូចគឺគាត់នៅដាច់ដោយឡែកទេហើយជាដូចធម្មតារបបអាហាររបស់គាត់គឺដូចទទួលដូចអ្នកទោសធម្មតាដែរហើយមួយទៀតអ្នកដែលជាប់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចគ្នាដែរគឺពួកគាត់ទទួលបាននៅសេវាដូចអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគ្រាន់តែថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះគឺតុលាការមានភារកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមហើយបើសិនជាពួកគាត់ស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវបងប្អូនជាប្រដ្ឋប្រកាសជារោគចំណុចបន្ទុះមកលើតុលាការផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់សូមបងប្អូនយល់ថាការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឡើងគឺមិនមែនជាការសងសឹកទេបងប្អូនជាប្រដ្ឋប្រកាសជាមានការថ្នាំងថ្នាក់លើកឡើងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្តៅក្នុងចិត្តដោយសារតែគិតថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមមិនដែលផ្ដល់អ្វីដែលដោយអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរវិញថាបើសិនជាយើងអនុវត្តអ្វីដែលដូចដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជន់រងគ្រោះខ្មែរថាតើយើងជាអ្វីដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមវិធីច្បាប់សូមបងប្អូនមេត្តាយល់ជ្រាបហើយការផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងដែលមានគឺមិនមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយហើយក៏មិនមែនជាវីឡាគុកដែរហើយក៏មិនមែនជាអូតែលផ្កាយ5សម្រាប់អ្នកទោសនោះជាប់ដែរឬមួយក៏ជន់ជាប់ចោតនៅជាប់តែបាទគឺជាកន្លែងឃុំឃាំងធម្មតាសេវាកម្មធម្មតាបាទ
ចា៎ឥឡូវនេះយើងបន្តចាស់ជួបលោកឃីមចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងចា៎អាឡូលោកឃីមជំរាបសួរចា៎បាទចា៎អរគុណលោកឃីមដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាស់សូមអញ្ជើញច
ា៎បាទខ្ញុំចង់ជួយទៅបងចង់ជួយបងខាងលោកទីវាគ្មិនហ្នឹងគាត់ទីបងទីដេញទីដូចគាត់ទៅចាប់មកគុណតាមាទីខាងកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាថារស់ខ្លួនហ្នឹងគាត់មិនមានសិទ្ធិគាត់ហ្នឹងមានប្រមាណណាតែតែហើយមានប្រើសង្ហើឬក៏ទូទួយអត់បាទជំនឿទីទីខ្ញុំចង់ទូថានឹងតើសម្រាប់ដឹកថ្មីក្រហមនឹងអាចទៅទៅចប់ការវិនិច្ឆ័យខាងកាត់ទូដូចមានដឹកនាំទាំងអស់នឹងតែគាត់អាចបោះពិភពចែកជូនដល់ជាជនទីទីទីនឹងបានអត់ចែកជូនជាវិជ្ជាជនឬមានទស្សនៈអីទៅខ្ញុំអីទៅចង់បានមើលដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានលទ្ធភាពទទួលបានទៅមើលអញ្ចឹង
សៀវភៅនោះលោកចង់បានជាសៀវភៅអីដែរចា
ខ្ញុំមកជិះទៅឯកសារដែលគេកាត់ទូពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងណា
ចាចាអរគុណចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណោះ
បាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹង
អរគុណលោកឃីមចាជម្រាបលាចាចាយើងបន្តទៅជួបលោកសីវិញពីខេត្តកំពតចាលោកសីជម្រាបសួរ
ពីខេត្តកំពតចាលោកសីជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
ចាអរគុណលោកសីចាបានចូលរួមលោកមានចម្ងល់អីចាសុំអញ្ជើញតែម្ដង
ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកមេត្តាហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់និយាយចេះចេះចង់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់នៅមានការចាត់មិនបានរឿងនៅឲ្យតែអ្នកដែលសម្លាប់ហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ
អ្នកដែលសម្លាប់ហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃវានៅក្នុងជនបទនៅតាមភូមិតាមស្រុកគាត់ហ្នឹងបាទបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកមេត្តាជាថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានយកមិនបានត្រូវយកមកកាត់ទោសទេបាទយកអ្នកដែលមេទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអាហ្នឹងបានប្រជាជនគាត់អស់ចងល
់ចា
បើថានៅតែមិនវិជាឲ្យច្បាស់ហ្នឹងទេគាត់នៅតែឆ្ងល់ដល់អ្នកដែលសម្លាប់ផ្ទាល់ហ្នឹងអ្នកសិកកផ្ទាល់ហ្នឹងនៅតែរស់មានជីវិតនៅក្នុងភូមិហ្នឹ
ងបាទអរគុណអរគុណលោកពូខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដែលពូចង់បានបាទហើយពូប្រកាសជាបានយល់ខ្លួនឯងហើយបា
ទចាអរគុណលោកស្រីចាជម្រាបលាចាចាពីព្រោះថាកម្មវិធីយើងពេលដែលបើកក្បាលកម្មវិធីនឹងខ្ញុំក៏តែងតែជម្រាបជូនដែរតកតងទៅនឹងការកាត់ទោសនេះថាយើងកាត់ទោសទៅលើអ្នកណាខ្លះចាហើយឥឡូវយើងបន្តទៅជួបលោកម៉ាប់សិនចាពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាលោកម៉ាប់ជម្រាបសួរលោកម៉ាប់ចាជម្រាបសួរចាចាអរគុណចាដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាថ្មីចាចាតើលោកមានអីចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយចា
ខ្ញុំសូមជួបរួមមតិហើយសូមចម្ងល់ដើម្បីបន្ថែមទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ដែលមិនសមបានយល់ច្បាស់ប្រការនឹងរងសក្តាលោកមានតែប្រាតែយ៉ាងអាននឹងសំណុំដែលបោះរឿងក្រៅរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលគេយកមកកាត់ទោសគេអត់យកកាត់ទោសរៀងដើរពីទឹកពីដីទេតាមណាគេនិយាយពេញទឹកពេញដីធ្វើឲ្យប្រាការដែលកំពុងឈានទៅមុខអញ្ចឹងបានថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពីបានចែងកំណត់ហើយលោកមេត្រាគាត់បានការគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយនៅតែនឹងយល់ហើយការជឿចាំលោកព្រះសត្វការជឿចាំដែលយើងខ្ញុំឲ្យនេះថាបងខ្ញុំមិនទេរាប់មានណាស់យើងតែចាំដល់បងអត់ទៅតាមព្រៃវិញដូចចឹងឡើងមកហើយអត់ដាក់ទៅដាក់ឲ្យនេះខ្ញុំទៅខោទៅមកជួយណាអត់នឹងទៅចាំតាមនោះទៅទីតាមមកនេះ
លោកម៉ាប់សមអធិស្ឋានចាលោករកកន្លែងមានសេវាបន្តិច
ចាទៅតាមការណាទៀតជឿទេរឿងនៃរូមទាំងអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងមានដៃជឿនៅក្នុងណាកាលាការនេះហើយខ្ញុំឯកជាតិជំរុញឲ្យបានលឿនបន្តិចរឿងកាលាការនេះក៏ទៅក្នុងការព្រីបានឆាប់ហើយយើងក៏ទៅហើយក៏នៅតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនីតិវិធីខាងមុខទៀតយើងត្រូវជំរុញឲ្យបានលឿន
ចា៎អរគុណលោកម៉ាប់ចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏អស់ដែរហើយអញ្ចឹងទេចាសូមអធិស្ឋានយើងនឹងជួបគ្នាឱកាសលើក្រោយទៀតឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកវាក្មិនហើយសំណួរលោកឃីមចាពីខាត់បាត់ដំបងដែលទី1ចង់ដឹងថាតើពន្ធធនាគារមានបណ្ដោយប្រមាណទៅតឹងប្រមាណរបៀបរស់នៅយ៉ាងម៉េចចាពីកម្មវិធីយើងសូមមិនឆ្លើយទេចានេះគឺការតាក់ទងទៅនឹងការប្រម៉ូទពីពន្ធធនាគារវិញចាឥឡូវនេះយើងលោកមានយោបល់ថាចង់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចបោះពុំចាយជីសភៅអីហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋចាឲ្យនឹងលោកសីពីខេត្តកំពតដែលលោកមានទស្សនៈសូមឲ្យលោកនេតភត្រាជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតអំពីការអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបជាន់ខ្ពស់ចា
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ហៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបន្ទប់ឃុំខ្លួនរបស់ដូចកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែឆ្ងល់ព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងខ្ទប់កាន់តែខ្លាំងគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋចង់ដឹងតែកាន់តែខ្លាំងតាមពិតបន្ទប់ឃុំខ្លួនរបស់ដូចហ្នឹងគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងបរិវេណនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកទោសផ្សេងទៀតគឺគេមិនដាក់ចូលជាមួយនឹងអ្នកទោសផ្សេងទៀតទេគឺគាត់នៅជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទប់មួយនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់នៅដាច់ពីគេហើយបន្ទប់នេះមិនមែនជាផ្ទះធំទេជាបន្ទប់តូចដែលតាមស្តង់ដារមួយដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយសហព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅដាច់ពីគេដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកទោស ពិសេសមួយដែលកើតចេញអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយហេតុអីបានជាត្រូវគេដាក់ដាច់ពីគេគឺដោយសារតែដូចគាត់គឺជាអ្នកទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបើសិនជាយើងដាក់លាយជាមួយពួកគាត់សវត្ថិភាពដូចអាចនឹងមិនត្រូវបានធានាល្អទេដោយសារតែអីអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំជាមួយគាត់ក៏ជាអតីតអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងយើងគិតគូអំពីសវត្ថិភាពក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសូមជំរាបថាការរស់នៅការទទួលរបបអាហារអីគឺដូចអ្នកទោសដតីទៀតដែរនេះចំពោះករណីដូចទី2ចំពោះពាក្យថាអ្នកសម្លាប់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវអរគុណណាស់លោកពូដែលបានអញ្ជើញមកពីខាងកែតកពតចង់ឲ្យបញ្ជាក់នេះពីព្រោះបងប្អូនជាបរតក៏ដូចជាលោកពូម៉ាប់ដែរដែលគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅចំតែកឯបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនទៀតគាត់នៅតែមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ឬមួយក៏គាត់យល់ហើយគាត់ធ្វើជាមិនយល់អានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើជនពីរចម្ពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអ្នកនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់ប្រជាជនចំនួនចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000អ្នកនរណាជាអ្នកដែលដាក់បញ្ជាចេញគោលនយោបាយជំនះប្រជាជនបង្អត់បាយប្រជាជនបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវិនាសកម្មផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯជនដៃដល់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញរាល់ថ្ងៃពួកគាត់មិនត្រូវបានគេជំនុំជម្រះក្តីទេហើយដោយអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មធ្វើជាកសិនសាក់សីអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយបើសិនជាយើងចាប់ពួកគាត់មកជំនុំជម្រះក្តីទាំងអស់សួរថាតើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ប្រមាណហើយចំណាយពេលប្រមាណចំណាយថវិកាប្រមាណហើយពួកគាត់នឹងប្រាប់យើងថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺគាត់ទទួលបញ្ជាពីគេដែរទេគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងសួរថាយើងចាប់ជនអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់មកជំនុំជម្រះក្តីតើតើវាបានអីជាការពិតដែរឬទេវាអត់ទេអញ្ចឹងយើងស្វែងរកតែអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមអ្នកដែលជន់ដៃដល់ដែលមួយចំនួននៅក្នុងពេលដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកគាត់មិនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីទេសូមឲ្យសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាចងចាំថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានទេក៏ប៉ុន្តែគឺផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌នឹងការពិតមួយហើយយុត្តិធម៌នឹងការពិតនេះគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាធ្ងន់ធ្ងរសម្លាប់10នាក់20នាក់ប៉ុន្តែវាមានសម្លាប់10000នាក់20000នាក់30000នាក់អាលេខចុងក្រោយនឹងហើយ230000នាក់នឹងហើយដែលគេកំណត់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវជំនុំជម្រះហើយសួរថាតើនរណាជាអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវមកជំនុំជម្រះក្តីមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងឃើញនឹងទេគឺចៅក្រមដែលគាត់នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើវាយតម្លៃទៅលើឯកសារផុសតាំងស្ដាប់កសិនសាក់សីផ្សេងៗគឺពួកគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃថាតើជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីបើសិនជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការទេគេមិនជំនុំជម្រះក្តីទេបាទហើយអរគុណលោកពូម៉ាប់ចំពោះសំណូមពរយើងឥឡូវនេះតុលាការបាននឹងកំពុងតែពន្យាដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងឈានទៅដល់ការដាក់បណ្ដឹងសារទុកនៅពេលខាងមុខហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកក៏នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយសវនាការលើអង្គសក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពី02វគ្គ1នេះគឺក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែតុលាខាងមុខបាទ
ចាអរគុណលោកមេភត្រាចាយើងអស់ពេលវេលាប៉ុន្តែសូមសួរលោកមេធាវីបន្តិចចាស់ចាដោយសារតែមានប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមជនរងគ្រោះដែរចង់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកបានទេចាទៅលើតាបើបានតាមវិធីណាដែរចា
បាទសូមអរគុណចំពោះការលើកសំណួរនេះជំរាបខ្លីគឺសភៅដែលលោកខឹមចង់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ក្តីគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងសំណងហើយមានការបោះពុំខ្លះហើយក៏បែងចែកកំពុងតែចាប់ដើមបែងចែកខ្លះដែរចំពោះវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដិងសារទុកចំពោះសារក្រមភាគីមានសិទ្ធផ្សេងផ្សេងគ្នាភាគីជនប្រាជ្ញាគាត់អាចបដិងអំពីបញ្ហាពិរុទ្ធភាពមានន័យថាការជឿថាមានទោសហើយនឹងទណ្ឌកម្មដែលបានសម្រេចដោយតុលាការហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏គាត់មានសិទ្ធិបដិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែររហូតដល់បដិងរឿងសំណងចំណែកយើងដែលជាដើមដឹងរដ្ឋវិញនេះមានសិទ្ធិបដិងក្នុងនាមជាគូក្តីរណបទៅនឹងក្នុងករណីដែលប្រាជ្ញាបដិងអំពីបញ្ហាពិរុទ្ធភាពមានន័យថាការជឿជាក់ថាមានទោសហ្នឹងហើយចំពោះបញ្ហាសំណងគឺយើងអាចបដិងជាឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងចំពោះគម្រងសំណងដែលយើងយល់ថាតុលាការបានសម្រេចដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបដិងសាទុកម្ដងពេលនេះគឺខាងមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះកំពុងតែពិចារណាហើយយើងរកថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែលយើងត្រូវបដិងដោយសារថាយើងមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី28ឬថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះដើម្បីពិចារណាអំពីបញ្ហានេះហើយជាទូទៅយើងមានការពេញចិត្តច្រើនចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដូច្នេះបញ្ហាបដិងនេះបដិងសាទុកនេះយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើបដិងឬមិនបដិងទេក៏តែជាទូទៅដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងសារក្រមនេះបានធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់ច្រើនហើយក៏មានយើងការណាបដិងក៏យើងត្រូវមើលអំពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់ផងដែរបាទ
ចា៎អរគុណលោកមេធាវីចាក់ស្រ័យដល់ពេលវេលាពីកម្មវិធីក៏សូមគោរពលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា